Euskal Enpresa Emenda. Esprik babestutako irrati saioa. Eusko Jaurlaritza.
Euskadi, auzolana.
Goizoko 9:16 ditugu, 17 oraintxe. Jo Berriak hiri eta herrietako transformazio digitala bultzatzea helburu duen enpresa baten jarduna ezagutu behar dugu hemen goizak gaurren datozen minutuetan Euskal Enpresei zuzendutako tarte honetan. Elon Smart Tech du izena eta ermoan du egoitza enpresa honek. Xabier Urteaga.
Unibertsitatean ingeniaritza eta enpresa ikasketak egiten ari ziren bi ikaslek sortu zuten enpresa. Bien buruan ideia hau, herri eta hiri adimenduak garatzeko teknologia sortzea. Zertarako, besteak beste, kaleko argien kontsumoa zenbatekoa den, edota leku jakin bateko airaren kalitatea nolakoa den jakiteko. 150.000 euroko inbertsio egin eta hirien kudeaketarako lagungarria den softwarea garatu dute. Elon Smart Tech enpresa sortu zuenetako bat da Andoni Iribar eta Aitor Otsoa de Alda marketing arduraduna. Egunon, Aitor eta Andoni.
Egunon.
Zertzela da batzuk eman ditugu, baina sei buzue. Zer da Elon Smart Tech?
Elon Smart Tech 2018an sortutako enpresa bat da. Enpresa hau ni Andoni eta beste lankide batekin Pablo sortu genuen unibertsitatean geundela eta beti buruan esan duguna izan da dana elektronika eta smart edo diren gauzak edo IoT-a liburuzko gauzak garatzea. Eta honetan sartu ginean gauza zen honek ez zuela garapenak zuela diru askorik emoten baizik eta diru zulo bat zela. Eta hau dela eta sortu genuen ere paraleloan beste enpresa bat, Elon Energia Renovables deitzen dena, eta honekin lortu genuena izan zen pizkat IoT-a edo teknologia aldeko gauzak finantziatzea eta era honetan hori hor behar genuen dirua era lortzea.
Une honetan zein fasetan dago zuen proiektua? Ikusten dugu hasieran bi lagunek hasi zenutela, taldea ere handitu da, zein unetan dago?
Bueno, hasien bi pertsona, hasiera batean izan genuen ideia batekin, eskanaka jorratzen da gero ikusi genuen gero eta jende gehiago bar genuenla gauzak egiteko, adibidez, softwarea sortzeko, gero energia berriztagarrietan gehiago jorratzeko eta hor sartu ziren beste hiru kideak. Alain, Jon eta Patxi direnak eta bueno, hauekin batera ja hasi ginen gauzak era profesionalago batean egiten. Eta momentu honetan 9 pertsona gaude. Hoien artean 4 lankide eta hor daude pizkat banatuta batzuk bakarrik egiten dabe energia berriztagarriak, beste batzuk egiten dabe IoT atala. Eta gero gaude bizpairu pertsona mugitzen garenak bi jatalen artean hori, alde batetik soporra egiteko, beste aldetik marketinga eta beste batetik hori, esate baterako IoT produktu batzuk energia berriztagarrietan sartzeko.
Zuen lanaren adibide bat jartze aldera, airearen kalitatean neurtzeko estazioak jarri dituzue hainbat herritan, nola egiten da neurketa hori?
Nire lankide Adriana egoten gara hori, bai udaletxekin eta administrazio publikoekin lanen. Eta guk azkenean hau izan da urteterriko garapen bat, guk hainbat sentsore jungea probatzen eta pixkanaka ba ingenierok batez ere Jon Andoni gehiago eza etxe mundun dabilanen eta Baionek garatu zuen produktu bat eta honekin batera guk hainbat sentsore azkaguta produktua sortu dago. Orduan hauekin hirietan dagoen airearen kalitatean neurtzen dugu. Orduan guk denbora errealean udaletxei datu hauek ematen dizkiegu eta gero udaletxeek datu hauekin hainbat akzio eraman ditzakete aurrera. Adibidez, kale batean kontaminazio handia badago, kotxe asko pasatzen badira, adibidez kale hori peatonalizatu dezakete, adibidez.
Eta udaletxen aldetik edo erakunden aldetik zein izaten da erantzuna, horrelako software edo horrelako neurgailuak jartzeko preste egoten dira?
Bai, gaina gaur egun hainbat araudi daude hori udaletxek neurketa hauek hartu behar dituzte. Eta hori gainera badaude zera estazio ofizialak hauek azkenean neurketak hartu dituzte eta egia esan neurketa hauek badia fidagarria, gureak ere fidagarria dira, baino adibidez guk bez Euskadi herrialden bazkagu asko, adibidez Ermuan, Eibarren, Zaldibarren ta barrez. Ta gauza da estazio ofizial gertuena Durango da. Orduan ez du zentzu handirik Durangoko aiaren kalitatea Ermuako berdina izatea. Orduan azkenen datu fidagarriagoak izateko, ba gure estazioak hartu dituzte eta pues hori, gero neurriak eren fidagarriago izaten dira.
Lekuan lekuko datu zehatzak izateko aukera dute, beraz.
Hori da.
Aurtengo aurte arraroa izan da, izaten ari da esan beharko dugu. Eraginek izan duzuengan pandemiak, koronavirusak utzitako guztiak, nola aurreikusten duzue urte hau amaitzea?
Bale, eragina izan du. Baina egia da, pues azkenean funtsezkoa diren gauzetan, udaletxeekin bertsoa ez dutela murriztu. Orduan, gu, pues daki privilegiatuak izan gean, baina egia da, ba, gure soluzioak ba, ezinbestekoak izaten diela udaletxetan instalatzeko. Orduan, ba, hontan gauza hauetan inbertsoa ez da murriztu, eta nahiko ongi etorri dona ematen digute normalen udaletxek.
Aurrera begira jarrita, 2021 baterako edo aurrera gorako zein proiektu dituzuel?
Bai, ba, bueno, justo hainbat puntu dauzkagu lantzeko urrengo urtean. Eta horietako bat da, ba, hor, etxeetan gehiago sartzea. Aprobetatuko dugu, adibidez, ba, energia berriztagarrietan okagun kontaktua eta SBK-iko hori, bezero batek gugan konfiatu bat deu, plaka solarra jartzeko, ba hori ja da pausu bat errazago gero domotikan sartzeko edo gure ideiak berari proposatzeko. Eta hori da, ba, urren urterako puntu bat, beste puntu bat, izango litzateke Madrilera joango garela, urren urtearen otsailean gutxi gora bera, eta behan bertan lantzeko ba, Smart City eta horrelako soluzioen zabalpen bat, gaur egun Espainian, ba, puntu garrantzitsuenetariko dira Madrid, Bilbao eta Barcelona. Eta beste puntu batek, izango litzateke, ba, energia berriztagarrietan, gero eta proiektu handiagoak egitea, gero eta kopuru gehiago jorratzea, eta adibidez, ba, beste provintzia batzuetara joatea, adibidez, Madrid bai sartu, Andaluzian, eta beste toki batzuetan.
Horiek beraz aurrera begirako proiektuak, Andoni Iribar eta Aitor Otxoa de Alda, Elon Smart Tech enpresako kideak, eskerrik asko, Goiz Kronikan zuen proiektuen berri emateagatik, eta hurrengora arte.
Zuei, eskerrik asko.